tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa haga jimaataatti galgala saatii 2 akka haga saatii 3 meetir baandii 25 fi 31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kaardaa ammaantan jalqabnu. Babarutole warka qabaattanillee gurraan garuu keenya jiraachaa isanii raadiyoonii VOA afaan Oromootiin teessoo mootummaa Ameerikaa irraa raadiyooniif televizyiiniin dabruu caqasuu jirtanii galateeffachaa nagasan fuuna oliin qa'ee nagumaayyuu. Sadaa san gara keenyatti 12 bari ammoo 2018 ansoora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan kan humnoota qilleensaa Yuunaayitid Isteetsiin deeggaraman humnoonni kurdii har'a Iraaq gama kaabaa keessatti gandeen hedduu qabatan jedhamee jira. Kun matoota oduu har'a qabnu keessa tokko.
Yuunaayitid Isteet naannolee Itoophiyaa jijjiirame qilleensa Elniinoon lafa bonitti tolchee qarqaarsi doolara miliyoon 97 kennite. Addunyaa keessa nama kuma dhibbe hedduutti kaan baqaaf kaan ammoo godaannaaf Awurooppaatti yaa'a. Falii jiru tokko akka ministeera biyya keessaa Biriitanitti nama biyyaa ba'u kan biyya isaatti deebisu. Akka barnoota saayinsiitti hirriibii baane oobjuu gosa gamiitti jira. Tan ammoo qophii fayyaa keessatti deebinaatu waan arrasanii qopheessine. Oduu tasaana namo.
Humnoota qilleensaa Yuunaayitid Isteets qilleensa irraa haleellaa geggeessaniin kanneen deeggaraman loltoonni kurdii haleellaa haaraa banuudhaan naannolee Iraaq gama kaabaa handaara magaalaa Sinjaar gurmuu Islaamik Isteet harkaa baafatanii deebisanii dhuunfatanii jiru. Aangawoonni kurdii akka jedhanitti humnoonni sun gandeen handaara magaalaa Sinjaariif karawwan ijoo kanneen dhiheessii magaalaa Islaamik Isteetiin dhuunfatame Mosul irraa gara Iraaq gama bahaatti akkasumas magaalaa gareen sun akka magaalaa isaa guddootti labsate magaalaa Raaqaa Kasiiraa keessatti deddeebisuuf gargaaran to'atanii jiran. Haayiweeyi 47 kan jedhamu karaan guddaan kun kan gareen Islaamik Isteet meeshaalee waraanaa loltoota isaa zayita bobaa seera alaa fi meeshaalee kabirootti lola isaa tumsatu irra deddeebifataa ture jira waaltaan ajaja waraanaa kan Yuunaayitid Isteets. Poolisoonni xaaliyaanii tarkaanfii gamtaa shakkamtoota miseensota gurmuu shororkeessummaa irratti fudhataa jiraniin biyyoota Awurooppaa adda addaa keessatti namoota hedduu hidhuu isaanii dubbatu. Aangawoonni akka jedhanitti caasaa Norweey keessa maadheeffatee fi karaa interneetii dargaggoota finxaalessummaa islaamaatti toosisee akka isaan gara Iraaqiif Siriyaatti bobba'anii garee Islaamik Isteet waliin lolan fo'atutti xiyyeeffate duulli poolisoonni xaaliyaaniif biyyoonni Awurooppaa kabiroon geggeessaa jiran kun. Duula kanaan agammaatti miseensota caasaa shororkeessummaa kanaa keessaa yoo xiqqaate 6 xaaliyaanii keessatti, 4 Biriteen keessatti, 3 Norweey keessatti qabamuun isaanii beekamee jira. Kana malees aangawoonni xaaliyaanii, Jarmanii, Finlaand, Norweey, Suuzerlaandii fi Biriteen bakkaawwan 26 sakattaa geggeessuudhaan mi'awwaniif galmeelee adda addaa qabachuun isaanii gabaasamee jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Baraak Obaamaa paartiin mormituu Maayinamaar kan tokkummaa biyyoolessaa dimokiraasummaaf jedhamu filannoolee biyyattii keessatti geggeessaman irratti irraantummaa guddaa galmeessisuu isaatti hooggantuu paartichaa beekamtuu Aansaan Suushiitti bilbiluudhaan baga gammadde jedhanii jiran. Ibsii Waayit Haawus irraa bahe akka jedhutti hoongattuun badhaasa Noobelii nagaa gonfamtee turte Aansaan Suushii biyya Maayinamaar yookaan Barmaa daran gareelee maraa hirmaachise daran naga qabeettiidhaaf dimokiraatoftuu taatee jirtu uumuudhaaf waggoota hedduudhaaf carraaqqii godhaniif aarsaa waggoota hedduu baasan galateeffachuudhaan pireezidaant Obaamaan kan itti dubbatan. Maayinamaar yookaan immoo Barmaa gara egeree nageenyaaf badhaadhummaatti ceesisuudhaaf filannoof mootummaa haaraa ijaaruun baay'ee barbaachisaa akka ta'es pireezidaantii Yuunaayitid Isteets hubachiisanii jiru. Bahii filannoo paarlaamaa suuta suutaan ba'aa jiru keessatti paartiin Aansaan Suushii barcumoota paarlaamaa 243 keessaa 196 argachuu isaa labsatee jira jechuudhaan dubbatamee jira. Kun immoo 100 irraa harka 80 injifachuu isaa agarsiisaa jedhamee jira. Ongee Elniinoon dhaqqabsiiseef sababaalee adda addaatiin lammiiwwan Itoophiyaa rakkoof saaxilaman gargaaruuf kan oolfamu deeggarsa doolaara miliyoona 97 kennuushee Yuunaayitid Isteets beeksistee jirti. Gabaasaa Iskindir Fireew Finfinnee irraa erge tujubeetu dhiheessa.
Jarmian gargarsa sadarkaa addunyaa United States USAID akka beeksisetti deeggarsi sun karaa michoota isaa kennama. USAID har akka beeksisetti deeggarsi dolaara miliyoona 97 sun lammiiwwan gargaarsa yeroo hatattamaa barbaachisuuf kan oolu. Deeggarsi sunis kan kennamu karaa michoota isaa Itoophiyaa keessa sosso'an adda addaan ta'uu ibsi Washington irraa ba'e beeksiseera. Akkuma kanaan karaa tajaajila waldaa kaatolikii dolaara miliyoona 85 midhaan toonii 1,105,700 dhiyaata. Tokkummaa mootummootaatti sagantaa nyaataa addunyaa hojiinni hongeettisuuf hojjetuuf immoo dolaara miliyoona 19 kennama. Dolaarri miliyoonni 20 immoo sagantaa baqattoota kanuma jaarmayaa kanaaf kan oolu ta'uun ibsameera. United States sababa elniinootiin rakkoo mudatuuf kan oolu dhiyeessii gargaarsaa dursitee qopheessuu ishee ibsi kun tuqeera. Akka ibsa sanaatti gumaachi midhaanii kan USAID cimaaf hatattamaan kan raawwatame. Waajjira USAID kan nyaati nageenyaaf jedhamuuf daayirektara kan ta'an Diinaa Espositoos kanuma kan isaan ibsan. Deeggarsa kanaan fedhiin gargaarsaa dabalaa deemuun akka inni nu yaaddessu mul'isuuf akkasumas arjoomtoonni kanneen biroon deebii akka kennan waamicha dabarsuuf barbaannaa jedhan. Sababa elniinootiin lammiiwwan gargaarsa yeroo hatattamaa isaan barbaachisuuf arjoomtoota sadarkaa addunyaa biraa maallaqi argame qarshii miliyoona 400 ta'u mootummaan Itoophiyaa beeksisaa tureera. Deeggartoota kanneen akka United States biraa kan dhufu gargaarsa akkasii maallaqa kana kan ol guddisu ta'uun beekameera.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministerittiin dhimma biyya keessaa ka Biriteen Teresaa Meey haala itti godaantonni Awurooppaarraa gara Afrikaatti deebi'an mijessuudhaan heddummina godaantota yeroo ammaa Awurooppaa keessatti garmalee dabalaa jiru hanqisuun ni danda'ama jedhani jiru. Gabaasaa Jeef Kaster soratu dubbisa.
Akka ministeera tanaatti akka ministeera Tuunkoro guyyaa lammeessoo bulchootii Afrikaatii fi waldaa Awurooppaa 60 tahan rakkoo biyya nama baaftu irratti mari'achuu fi teessoo mootummaa Maaltaa Vaaleetaatti tahan irratti hettetti fali jiru keessa tokko waan seer malee biyya nama oofaa irratti mari'achuu. Akka inni jettu karaa namni gara Awurooppaa irraan qaxxaamuree Awurooppaa ga'uu fi warri Awurooppaa ga'ee jireenni jalqabu waliin wal arguu danda'u cufuu malle tana tolchuuf ammoo warra kana Afrikaatti deebisuu danda'u malle tana wanni nu mari'achuutti jirru. Hojiin tunin jireenni nama hedduu balleessuu jirti warri tana wanjal kan hojjetullee dhaabuu mallee jedhu ministeerri tunin. Akka jechi ministeerri tanaatti mariin bulchootii Afrikaatii fi Awurooppaa itti dhufan tunin herreegdansaa laf keetti. Wanni fala nama Afrikaa godaanee dhufuutti ta'uu danda'a akka jechamaayatti warra deemma du'aaf jireenna jidduu oofeetiin biyya nama baasuu danda'uu fi namilleen deemma akkasii akka mataa keessaa hin qabaanne tolchuu malanii jedha. Bulchoota Awurooppaa hojii tana horiin qarqaaruuf qophii jiran Biriteen qofti dolaara miliyoon 300 kenniti. Kori bulchoota Awurooppaatii fi ta'a Afrikaa Maaltaatti walitti dhufan kunin waan biyya nama ofirratti mari'achuu karaa qajeelaa nama biyya ba'een qarqaaruu danda'an dubbachuu mirgi jar biyya ba'ee karaa isaan ittiin qarqaaruu danda'an dha'uu fi warra seer malee biyya namoof kanallee falitti barbaaduu jedhan. Akka jecha pirezidaantii Faransaay Fransuwaa Hoolaandeetti waldaan Awurooppaa karaa nama biyya ba'een qarqaaruu danda'an qabaachuu baannaan rakkoon nama 1,000 biyya baaftu tun jidduutti cituu hin dandeettu. Ganna kana qofa nama 3,400 Awurooppaa baqachuuf jedheetiin deemma du'aaf jireenya jidduu yaa'eetiin lubbuu hedduu dhabe. Kalee qofa bidiruun Tarkii baqataa Giriisitti geessuu jirtu bisaan keessi lixxee nama 14 dhume.
Gama biraatiin immoo hoogganaan gamtaa Awurooppaa Doonaald Tusk arra ibsa kennanii biyyoota Awurooppaa heddummina godaantotaa gara ardiittiitti yaa'aa jiru furuudhaaf yoo tarkaanfii hatattamaan fudhanne sadarkaa daangaa isaanii alarraa to'achuu hin dandeenye irra ga'uuf deemu jechuudhaan akeekkachiisanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Bulchooti waldaa Afrikaatii fi Awurooppaa ardallee rakkoo biyya Afrikaa nama baqachiiftuu jirtu irratti yookaan ammoo nama godaansisuu jirtu irratti mari'achuu fi Maaltaatti kora taa'uu jiran akkuma dhageenye jechuudha. Waan fala jedhan hedduu maqaadha korii kunin tujube.
Gamtaan Awurooppaa gargaarsa yeroo hatattamaaf kan barbaachisu dolaara biliyoona 1.9 ramaduuf karoorfatee jira. Biyyoonni Afrikaas gama isaaniitiin godaansa kolugaltootaa ittisuutirraa eegama. Haa ta'u malee hojiirra ooluunsaa hedduuf shakkii qaba. Afrikaan kolgaltoota gara Awurooppaatti yaa'an ittisuu akka dandeessutti deeggarsa sadarkaa addunyaa ishee barbaachisa jechuudhaan pirezidaantiin Faransaay Fransuwaa Olaand yaadachiisaniiru. Fransuwaa Olaand hoogganoonni Afrikaaf ka gamtaa Awurooppaa 60 ol ta'an bakka argamanitti haasaa dhageessisaniin gamtaan Awurooppaa gargaarsa yoo dhiyeesse malee lammiiwwan Afrikaa kuma hedduutti lakkaa'aman Afrikaarraa gara Awurooppaatti akka yaa'aniif rakkoon sababaa ta'e itti fufaa jedhan. Holaand itti fufuudhaan godaantonni lammiiwwan Afrikaarraa hedduun Eertiraaf Sudaan irraati jedhaniiru. Eertiraaf Sudaan irraa hedduminaan godaanaa jiru. Rakkoo kana hiikuu qabna. Keessumaa Eertiraa laalchisee rakkoo guddaan waan jiruuf dhiibbaa guddaatu kaa'amuu qaba. Waa'ee dhimma kanaa eenyuyyuu dubbataan jiru. Uummati isaanii akka godaanu kanneen taasisan hoogganoota qaaniin qabaan irraan kan ka'e Eertiraan biyya uummata hin qabne ta'utti jirti. Hin hordofani. Biyyattii keessatti jijjiiramni siyaasaa jiraachuu qaba. Dippiloomaasummaa cimaaf deebitu barbaachisa. Nutis kana gochaa jirra. Dhimmi Liibiyaas furmaata akka argatu itti yaadaa jirra. Dhuguma yeroo fudhachuun isaan oolu. Mootummaan tokkummaa biyyoolessaa akka hundaa'u erga mari'achuu jalqabne yeroo hedduun darbeera. Haa ta'u malee hojiirra ooluu hin dandeenye jedhan. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Eertiraa Girmaa Asmaroom gama isaaniin jechi pirezidanticha Faransaay dhugaarraa ka fagaate jedhaniiru.
የፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት ንግግር በጣም የሚያሳዝንና ከሐቅ የራቀ ነው። ምናልባት ፕሬዝዳንቶች አይጥፉትም እናውቃለን የአፍሪካውን ቀንድ
ሐሳን ፕሬዝዳንቲ ፈረንሳ ሄዱ ከነመገዲሲ ሱፍ ጋራ ከንፈጋቴ ከና ፕሬዝዳንቶን እንበረሰን በግና ወረን ጋም አፍሪካ ዋን በረሰን ይፈካታ ሆገኖን አፍሪካ ፊ ከነዱኛ ከወልጋኒ ሰበባን ተኮ አዱኛ ወንተይ ጀቻ ከናፍ ዱጋንሳ ሃለር ትራወሊን ወሊን ሲማቱ አሳን ፕሬዝዳንትቻ ከናፍ ባዬ ነመገዲ ሰጀደን ብራዳብራ
ኮሉገልቶን ኤርትራ ገራ አውሮፓ ቲያን ለኮፕሲሳኒ ሲሪያ ታንሴ አዱኛራ ሰደርካ ለማታረጅራ ጆሌን ኡምሪን ሳኒ ጥቆታይ ኡቱናፊን ጎዳና አከጅራን ቴሌቪዥዮና ረት አርገማጅራቲ biyyattiin dargaggoota ishee dhabaa jirti. Maaliif furmaanni barbaadamu gaaffii jedhuuf ambaasaaddar Girmaa Asmaroom sobiyyoo irra deddeebi'ame dhugaa fakkaataa jechuudhaan kun sirrachuu qabaa jedhan.
የፈረንሳዩ ፕሬዚደንት ንግግር በጣም የሚያሳዝንና ከሀቅ የራቀ ነው። ምናልባት ፕሬዚደንቶች አይጽፉትም እናውቃለን የአፍሪካውን ቀንድ የሚሉ የጻፉለት ይመስላል።
ዱርሴ ረጋንሱን ቀበተማዳ ለመተሞ ሶበረቲ ኡንዳው ዳምበሬፈሜ ሶምኒዮ ባዬ ዱጋ ፈካታ ዋንጀረሙፍ ስራው ቀባ ከጀኑፍ ለሚን ኤርትራ ቶኮ አውሮፓ ዮካን አሜሪካ ሴኑዳፍ ወረቃ ኒከነመ ዋንጀረሜፍ ማቃ ኤርትራቲን ከንገልማ ለሚወን ጋና ናይጄሪያ ኢትዮጵያ ሶማሊያ ኑቱነፊን ለሚወን ኤርትራቲ ዋንጀረማኒፍ ለኮፕሲሱን ስሪሚቲ ሰበባ ዩማቲን አዱኛራ ነሞን ንዱጎዳኑ ከነራ ከንከ ኤርትራራ ዳይመን ኡቱነፊን ጎዳና ጅሩ ዱዋት ተፍቴጅርቲ ንጀሩ ሃለቀ በተማ አዱኛ አፍሪካራ ፈጎፍ ኦልካሰሜ ከነፈርፈሜ አጀንዳ ሲያሳ ከንቀቡፊ ጋንፍ አፍሪካ ኬሳ ቴሱምን ኤርትራ ኬሳ ጅሩ ብዮታ ጉርጉደተኒፍ ዋን በርባችሱፍ ረጋ ከሲት ዮሁ በተሜ ወያ ጀደን ያዳ
ፍራንሷ ኦላንድ ኤርትራን ኡመት ሼ አከኝ ጎዳን ነጎቹፍ ሃለ ጅሩ አከፎ የስቱ ዲባ ጉዳን ጎዳሙ ቀበጀቹ ሳኒ ላልጅሴ አምባሳደር ግርማን ብዮኒ ጉደተን ጋንፋ አፍሪካፍ ገላነ ዲማ ተወቹ ዋን በርባደኒፍ ሞቱማ ኤርትራሞ አከ ጉፉ ተኮት ዋን ለካኒፍ ወጎተ ኩደ ሰደኒፍ ኩድ አርፈን ደርበን ኤርትራ ረት ዋንት ሳን ራወትን እንጅሩ ጀረን ኦሎለ ከሲዮ ኦፍነ ሞቱ ማረ ዲባ ኬኛ ያደጀድ ዋን ቀበኒፍ እብሳወኒፍ ለኮብስ አከሲ ዴሰኒ ቶራነቁን ዋን በረተሜ ሀገስኑን አጃኢቡ ጀረን
tam jaga soo jirtan turradoni voa saganta afaan oromoot qopite neegi jalqabne daqiiqa 15 yaayu genne heegi isani bi jirtan galgal garsaati lamaaf daqiiqa 45 tam bisir birrisani ken laga gugurda jimmat diyat keessa tokko gibeen ganne keessa gugute irraan facaye jennaani keessumat barduriifa akka fedhan jimmat dabruun dhiba akkumta hantaani gibee dabraan yannaan ammo jimmiseenani kawaljaalate yo gibeen guutame irraan facaye manta simbirreta imbarrisu lagisuna ginni gutame yokana ginni cetutti egun dandao girma gamachulle imbarsun keset anatri befi akana jere sirbufakata
Kesa bona male wa parrembara ru katu inkabu bila male ufandira mi nan haye arka kesa dama haye ya bare luji maya tamima divena jesi su ganna kesa bona male wa parrembara ru katu inkabu bila male ufandira mi nan haye Arkake sardama haye ya bare luji maya tamima Arifake de gama ke sume sabe kintal jima kama tar gaye senti dupe manama koi ki maltu afe Arifake de gama Che su me sapevi in tal gimma Cano mal perdere Senti dove Ma na ma con il tuo Mal tu a fe Mal tu a fe Fortuna timi Mal tu a fe Si è gangira Mal tu a fe Si c'è c'è un fe Mal tu a fe Ana un garra Mal tu a fe Una genia in capo Mal tu a fe Il cansilale Mal tu a fe Ano le mule Mal tu a fe La bagialale Mal tu a fe Kesa bona male wa parrembara ru katu inkabu bila male ufanjira mi nan haye arka kesa dama haye ya bare luji maya tamima divena jesi su ganna kesa bona male wa parrembara ru
Kirma galate fenne wana fedda bartam daga sujirta to radon vioi saganta afana oromoti makana facebook ke na facebook afana oromo at vioi news.com akingil fayo barisan jechu kopite ne hedduach raja kasun dente tane wana fedda bar kopi faya Akki jech science itti hirribi maani. Hirribi kees ammo obju jir. Obju nu maani. Obju gosa gami jir. Nemi agi tokko maani fi rafetun dammande. Fakke nafka guya la maasa di farafo. Jalannien ogeessa hirrek sammu Dr. Teshome Shibirre asin duratti dubbifte koppi hafi ardaaf bulfanne. Saati hiddurafuun jinnani.
Saati barbatti saan chaala yorafani chullendi beta undanda. Fakke na warri dibe depression hi kamu. Jarole atani kalmal leotan mallaton depressioni namagar irat riba danu namagar irat tamo riba uddachu kana riba dabuleni jarole le dibeta undanda sera male halkani guyale wali prafuleni mallaton dibele ta undanda
walu mattanse guyala masadi riba yorafu bate malta
mallato ibe wai ta undanda Guyadi kafi nami fakkenna travel to chite America as far as the visa fi America pa de mani sabab jet lag it in kakae guyato ko guyalam irib dikatun nandare irib dabu yonna yero nami kae jidut dikoto ko sati lam sati sadirafu kana taun dandani wanni punammo akum tura de mani walke tae sati nami divi rafut rafu jalkabu inganda kana male Nami tokko irriba rafu baat dibe ayinot heddu argachuu danda'a keessumatti dibe sammuu argachuu danda'a.
Wanti irriba nama dhoowwu keessaa tokko yaaddoo ta'uu danda'a jedhu isa kanarratti maa jettu Dr. Tashoom?
Yaaddoollee ta'uu hin danda'a ammoo nami fayyaa sammuu qabu nami dibe sammuu hin qabne yoo yaaddoollee qabaat yaaddoon isaa seera malee irriba dhoowwuu hin danda'u. Seera malee yaaddoon irriba nam dhoowwuu yoo jiraatu ogeessi dhaqanii itti himanii. Gorcha barbaadutu irri jira. yaaddoon kun yaaddoowwan gaarii moo yaaddoowwan hamtuu moo maalti irriif dhowwa? Ogeessatti manii waldaannatti malan jechuudha.
Namoonni tokko tokko akkuma rafanitti achumaan du'anii hafu. Inni kun immoo maaltu fida Dr. Tashoom?
Sababa baay'ee ta'uu hin danda'a. Yoo nu rafnu nafii kenna, foon kenna, lafeen kenna, hiddi haralaayyuu haa ta'u malee sammuun kenna aktiviitii sammuu kenna keessa lagarii jiru aktiviitii guyyaa jiru caala waan ta'eef sammuun kenna baay'ee aktiivii ta'a. Baay'ee hojjetacha. Fakkeenya sadarkaa sadii afuritti jiru hirriba keessa. Akkuma rafeen namichi tokko hirriba sadarkaa hunduma keessa hin ta'in. Sadarkaa tokko jira, lama jira, sadii jira, afurii jira. Naan reem sliip jedhanii. Ka biraatu jira immoo reem sliip jedhanii. Reem jechaan rapid eye movement. Iltii sotochootu jechuudha. Kan yoo namichi rafu. Sadarkaa rapid eye movement sun keessatti sammuun keenya baay'ee aktiivii ta'a. Sammuun baay'ee aktiivii yoo ta'e. Sombi aktiivii ta'a namichi haga guyyaa irra hafuura baafata jechuun haga guyyaa irra onneen isaa dhiiga olii gadi baata jechuun onneen isaa hin dhahata jechuun ka guyyaa irra kaleen isaa hagas irra hojjeta jechuun dhagni waan aktiivitii baay'ee qabuuf kana keessa jarri dhibee onnee qabu fakkeenya yeroo kan keessa hirtattaati argachuu illee hin danda'u. Jarri dhibee sombaa qabu hafuura baafachuu hin dandeenye. Jarri kunneen dhibee argachuuf waan danda'a. Jarri garii warri afur baafachaa wal eeggatu qabu. Yoo jiraatan jarri kunneen rakkoo argachuu hin danda'a. Kanaaf hirriba odoon ta'e waan ijjeesu dhibee nafaa ka garigarii ta'uu hin danda'e jechuudha. Hirribi dansaa hirriba yaaddoo hin qabne, hirriba ukkaamama hin qabne, hirriba oobjuu hamaa hin qabne, hirriba oobjuu leeyo argite oobjuu gaarii. Ka hirriba hirifachiisees hin kaafne jechuudha. Yoo hirriba keessa yoo oomishu hama argite yoo baqate yoo maal taate yoo boolle keessa seente hirriba dansaan arganne jechuudha.
Asirratti Dr. Tashoom qabxiin fiduuf jedhetti dhuftani. Namni hirriba isaa keessa maaliif abjoota? Abjuun maal?
Abjuullee waan dhufi. Fakkeenya reefu sadarkaa hedduutti hirriba keessa jiraatu. Sadarkaan tokko kan naan reem siliip jedhanii naan raapid aay muumment sadarkaan kaan immoo raapid aay muumment oobjuun ati naan raapid aay muumment keessatti sadarkaa qaraa keessatti oobjuun ati argitu oobjuu waan ganamallee ati hirriba kaate oobjuu ati haasa'uu dandeettachuu waan oobjetti cufayyuu hin qaabatta waan guyyaa hojjetteen walitti dhufuu danda'a waan atiin hojjetette yaaddee sammuu keessaa qabdu keessaanii. Walii galuu danda'a. Oobjuun ati immoo rapid eye movement sadarkaa sun keessatti ati argattu akka oobjettiin beektaa ganam kaatee namatti himuu hin rakkatte
jechuudha.
Kanaaf oobjuun akkamiin dhufaa maaliin dhufaa waan tiyoorii hedduutu jira.
Namoonni tokko tokko abjuu kootiin argeen narra ga'ee jedhu.
Kara saayinsiitiin keessumatti kara saayikoanaalisis hojjetu kan keessaa. Oobjuu keessaa waan ati argite yaada keetiin walitti guddoo walii galuu danda'a yookiis oobjuun kan ka'e it's a reflection of your thought waan ati yaaddeef waan ati qalbii qabdu irraa ka'ee kanaaf warri maal jedhaa dream analysis jedhan oobjuu kan ka'e ittiinte waan oobjuun argite illee cufu ittiinta kan keessa deemanii rakkoo kan ka'e akkanaan arguufaa xiqqoo hin mokkorani. Yoo karaa saayinsiitiin ilaalte. Wanni ati oobjuu hojjettuuf wanni ati guyyaan hojjettuu walitti galuu danda'eedha guddoon irra jiru.
Namoonni tokko tokko immoo waan sodaachisu akkuma sinsila jettan abjuu keessa arganiifaa dammaqanii dafqaniifaa ka'u.
Liitteerar diizoordar jedhanii odoo rafuu namichi oobjuu hamtuu argee oobjuu keessa ukkaamame oobjuu keessa wanni hamtuun dadhakkabee rafuu hin danda'u. Namni tokko immoo halkanii rafaa ka'ee ammoo olii gad deemee manallee ba'ee wayaa uffatee al dhaqee deebee rafee waan cufu hojjetee ganamma akkan tolchite jedhanii hin kaabatu sliip week diizoordar jedhanii dhibe guddaatu hirriba keessa.
Hirriba nagaa kan qaama keenyaaf ta'u argachuudhaaf wanti gargaaran maal fa'imee Dr. Tashoom?
Wanni nama gargaaru tokko uumama daa'imni tokko yoonni dhalate namni tokko illee hirriba rafuun hin barsiisu haati itti nimtu. Abbaan itti nimu nami tokkolleen sitten hin nakkatam raftu uumamumatti sabarsiis akka nyaatiin nu barbaachisu akka dhugaatiin nu barbaachisu hirriibilleen akkasumawaan nu barbaachisuuf uumamatu nu gargaara tokko kana kalammeessu ammoo fulaa hirriiba gaarii tolfachuutu nu gargaara fulaa nami itti wacu fulaa haasaan itti guddatu fulaa boqonna gaarii itti argachuu hin dandeenye hirriib gaarii illee argachuu hin dandeenye nami rakkoo hirriiba qabu gorsii haakimiin kennu kana sliip haygiin jedhani sliip haygiin jechaani fulaa raftu akka raftu namaa fulaat raftu jiru wanni kun si gargaaruu dandeessu fakkeennaa fulaa raftu fulaa hirriiba siree keenya dhaassu huccuu afattu qulqulloo tolchuu danda'ame gaafa gaafaanin yookaas torbaan torbaaniin jijjiiru kana kana tolchu wanni ak tolchuu mallammoo waan sammuu nam dadammaqsi dhugaatii haa taatu caatii haa taatu sigaaran baay'ee hirriiba nam dhawwa nikootiiniin sigaara keessa jiru sammuu nam dammaqsa nami garii yoo hirriiba dhabeede sigaara tuutaa bula to fudhatanillee ammoo sa'aatii hirriiba hin turatti fageessanif jechuu malani kanallee hojo tolchine hirriiba ammoo argachuu baanne filaakimii dhaqanii gorsi fudhachuutti wayya hirriiba dhabeede yaani akimii bir deeme qorsi hirriiba callaa argachuulleen dhibee kiyya narraa hin fayyisu qorsi hirriiba adoon ta'ee wanni na barbaachisu maalinni wanni hirriiba na dhowwe yoo rakkoon suni soolushin argatte hirriibi kiyyaalleen filaadduu danda'a yoo rakkoon hirriiba na dhowwe guyya tufachuun jira ani qorsi hirriiba yoo fudhatte hirriiba argachuu hin danda'u.
Dr. Tashooma Shibirree ibsa bal'aanuu kennaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galateeffanna. Torbee mata duree biraa walitti deebina hagasittuu nagaatti an jaalannee gammadaati.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura oduu naga tokko siin dhageessisa. Tokkummaan mootummootaa gamtaan Afrikaa fi gamtaan Awurooppaa wal dhibdee siyaasaa Burundii keessatti hidda gad fageeffatee jirutti furmaata barbaaduudhaaf mootummaan mormitoota biyyattii gidduutti akka isaan araaraa jalqabamu waamicha dhiyeessanii jiran. Aangawoonni gameeyyiin kan qaamota sadeenii ibsaa gamtaadhaan irraa baasanitti gamlameenu araarteessummaa pirezidaantii Yugaandaa Yoweri Museviniitiin magaalaa galma mootummaa Itoophiyaa yookaan immoo kan Yugaandaa keessatti akka tattamaan walitti dhufanii haasaan waamicha dhiyeessanii jiru. Golli nagee gumsaa ka tokkummaa mootummootaa sarara ejjennoo kana raggaasisa jedhamee kan eegamu yoo ta'u akka okkarri Burundii keessaa battalatti dhaabatu kan gaafatu ibsa ejjennoo jaarmayichaa ka furmaata karaa nagaa sana dura dhaabbatu kamiyyuu akka tarkaanfiin irratti fudhatamu akeekkachiisa. Akka dippiloomaatonni jedhanitti yoo hatattamaan tasgabbiin Burundii keessatti hin argamne tokkummaan mootummootaa battalatti humnoota nagee gumsaa achi bobbaasuuf yaadu mala. Kaleessa ganda biyya Niger irratti haleellaa shororkeessummaa geggeessameen siviloota shaniif finciltoota 20 ajjeesame. Aanaa Bossoo keessatti argamti gandi kun qondaalota waraanaa kan aanaa Diffaa biyya Niger keessatti jirantu odeeffannoo kana madda oduu Reutersiif gabaase. Humnoota qilleensaa Yuunaayitid Isteetsi qilleensarra haleellaa geggeessamaniin kanneen deeggaraman loltoonni kurdii haleellaa haaraa banuudhaan naannolee raaggama kaabaa andaara magaalaa Sinjar gurmuu Islaamik Isteet harkaa baafatanii jiru jechuudhaan dubbatamee jira. Aangawoonni kurdii akka jedhanitti humnoonni sun gandeen andaara magaalaa Sinjariif karawwan ijoo kanneen dhiheessii magaalaa Islaamik Isteetiin dhuunfatamee ture Mosul irraa gara raaggama bahaaf magaalaa gareen sun akka magaalaa isaa guddootti ilaallatu magaalaa Raqqaa kan Siriyaa keessatti deddeebisuudhaaf kan gargaaran kan isaan to'atan haayiweey 47 kan jedhamu karaan guddaan kun kan gareen Islaamik Isteet meeshaalee waraanaa ittiin deddeebifataa ture jedhamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Qophiteen fixachuun jirra feesbuukii keenya irraa isaanii deebina afaan oromoo @voanews.com jettanii barreeffama laayik jedhu tuttan qophiteen cufaachirraa dhaga'uu dandeessanii gam kennaan tanaan fixannaa boroo alagarraa sagantaa afaan amaaraa jalqabaa nagaan bulla.